Κύριε Παπαδογιαννάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω να μας πείτε αρχικά, να μας εξηγήσετε μάλλον τι ακριβώς είναι η ζωοανθρωπονόση και γιατί είναι σημαντικό να τις γνωρίζουμε.
Ζωοανθρωπονόση, το λέει και η λέξη, είναι νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, σπανιότερα αντίστροφα, δηλαδή από τον άνθρωπο στα ζώα, γιατί συμβαίνει και αυτό καμιά φορά, αλλά είναι σπάνιο.
Ναι. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να έχετε τηλέφωνο πιο κοντά σε εσάς.
Ναι,
γιατί ακούγεται. Ναι, τώρα σας ακούμε σαφώς καλύτερα, ναι.
Ωραία, ωραία.
Ναι, συνεχίστε.
Ναι, λέω, η ζωοανθρωπονόση, να επαναλάβω, είναι νοσήματα,
ναι,
τα οποία μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και σπανιότερα ανάποδα, δηλαδή αντίστροφα.
Αντίστροφα.
Γιατί συμβαίνει και αυτό καμιά φορά.
Ποιες είναι οι πιο συχνές ζωοανθρωπονώσεις στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το να μεταδοθούν?
Κοιτάξτε, εξαρτάται βέβαια από το ποιο είναι το νόσημα. Αλλά συχνά νοσήματα στην Ελλάδα, στα οποία καμιά φορά υπάρχουν και, πώς να το πω, διάφοροι μύθοι γύρω από αυτά, είναι η τοξοπλάσμωση, η λεϊσμανίωση, η βρουκέλωση. Λέω τώρα μερικά. Αυτά τα δερματικά νοσήματα που μπορεί να κολλήσει κανένας από ένα σκύλο ή μια γάτα που μπορεί να έχει σπίτι του, είναι η δερματοφυτίαση, αυτό που ο κόσμος ξέρει κοινώς σαν μύκητες.
Ναι.
Τώρα τελευταία, λόγω του ότι έχουμε αύξηση της εμπορίας και εισαγωγής διαφόρων κατοικιδίων ζώων από το εξωτερικό, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουμε και αύξηση, θα έλεγα, τη συχνότητα κάποιων παρασιτικών νοσημάτων, όπως είναι η σαρκωτική ψώρα.
Μάλιστα.
Αυτά έτσι, συντομία.
Μάλιστα.
Λέμε για την Κρήτη που αναφερθήκατε πριν.
Ναι, θα ρωτούσε την Κρήτη ιδιαιτέρως.
Ένα ενδημικό νόσημα που είναι ο πυρετός σκιού, που οφείλεται σε ένα μικρόβιο που τη λέμε Coxiella burnetii, και επειδή το νόσημα παρακολουθείται διαχρονικά, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, που έχει κάνει έτσι μια πιο ευελιχή έρευνα το συγκεκριμένο νόσημα, έχει βρει ότι και κτηνοτρόφοι, δηλαδή και άνθρωποι που έχουν σχέση με τα ζώα,
ναι,
όχι μόνο οι ιδιοκτήτες μικρό ζώο, γιατί αυτό κυρίως είναι η αποθήκη του μικροοργανισμού, είναι τα παραγωγικό ζώα, κυρίως τα εγωπρόβατα δηλαδή.
Ναι.
Αλλά και ο γενικός πληθυσμός είναι μολυσμένος. Ο λόγος γι' αυτό είναι, έχει δηλαδή αντισώματα, δεν σημαίνει ότι νοσεί, έχει μολυθεί. Ο λόγος είναι ότι το τελευταίο νόσημα που αναφέρθηκα, δηλαδή ο πυρετός σκιού, κυρίως μεταδίδεται με εισπνοή. Δηλαδή, αν περάσεις από ένα συγκεκριμένο χώρο και εισπνεύσεις σκόνη, γιατί φυσάει αέρας, ξέρω εγώ, και η σκόνη ήταν μολυσμένη γιατί πέρασε πριν ένα κοπάδι πρόβατα, αυτό είναι ένας απλός τρόπος για να μολυθεί κανένας, και περισσότερες φορές χωρίς να το καταλάβει.
Μάλιστα. Είπατε για αυτή την ιδιαίτερη αρρώστια, ειδικά στην Κρήτη. Έχει να κάνει με κλιματικούς παράγοντες, έχει να κάνει με κλιματική κρίση, όπως τη λέμε, κλιματική αλλαγή?
Όχι. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου, κύριε Αγγελάκη. Σας λέω, από τη δεκαετία περίπου του 80,
ναι,
ο κύριος Τσελέντης, εκεί ο καθηγητής, ο συγχωρεμένος στην Ιατρική Σχολή,
ναι,
παρακολουθεί διαχρονικά, νομίζω, και από τα χωριά όπως τα Νόγια και οι γύρω περιοχές.
Ναι.
Τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή, έχουν γίνει και σχετικές δημοσιεύσεις.
Ναι.
Το νόσημα, σας είπα, πάει με την εισπνοή.
Ναι.
Αυτό σημαίνει, για να σταματήσουμε να έχουμε τόσο πολύ πρόβλημα, να το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ,
ναι,
πρέπει να ελέγξουμε όσο γίνεται το πρόβλημα στα ζώα.
Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα, υπάρχουν αριθμοί που μιλάνε για τους ζωοανθρωπονώσους, για τις ζωοανθρωπονώσους? Ναι, να δείχνουν, ας πούμε, το μέγεθος του προβλήματος.
Ναι, μπορεί να μπει κανένας ανανόσημα, γιατί αυτά είναι διαφορετικό ανανόσημα. Για παράδειγμα, σου χάρη, ο εχινόκοκος,
ναι,
που τον ξέρουν περισσότεροι ακροατές,
ναι,
καταλαβαίνουν ότι είναι ένα παράσιτο ή έχουν ακούσει για αυτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μερικές δεκάδες κρούσματα, να το πω έτσι, ετησίως στη χώρα. Δεν είναι πολλά, αλλά αρκετές φορές τα κρούσματα αυτά μπορεί να χρειαστούν χειρουργείο, γιατί γίνονται κάποιες κύσεις από το παράσιτο, ιδιαίτερα στο ύπαρ, στους πλεύμονες, καμιά φορά ακόμα και αλλού, και μπορεί να, σε πολύ λίγες περιπτώσεις να κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά συχνά χρειάζεται χειρουργείο.
Πάντως μας λέτε, συμπεραίνω μάλλον εγώ από αυτά που μας έχετε πει μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχουν νέες ζωοανθρωπονώσεις.
Δέστε, η ζωοανθρωπονώση, να το πω μάλλον αλλιώς,
ναι,
κύριε Αγγελάκη,
ναι,
είναι γνωστά ότι στην επιστήμη, δηλαδή μέχρι σήμερα, ότι έχουμε περίπου 1.500 παθογόνους παράγοντες, δηλαδή μικρόβια, ιούς, παράσιτα, μύκητες κλπ, τα οποία μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Από αυτά τα 1.500 γνωστά, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρουμε ακόμα,
ναι,
το 60% περίπου,
ναι,
προέρχεται από τα ζώα.
Μάλιστα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είμαστε σε πανδημία ζωοανθρωπών.
Ναι.
Μόλις και τα λοιπά. Μην υπάρξει τέτοια,
ναι, τέτοια παρεξήγηση.
Απλά,
ναι.
Σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος με τα ζώα στην πορεία, στη διαχρονική που υπάρχει στη γη, έχει μάθει να σημειώνει. Οι παράγοντες περνάνε από τα ζώα στον άνθρωπο, καμιά φορά και ανάποδα, και υπάρχει μια ισορροπία γενικά. Προς Θεού.
Ναι.
Τα νοσήματα τα οποία μπορούν να απειλήσουν τη ζωή του ανθρώπου κτλ. Είναι αυτές που λέμε σοβαρές ζωοανθρωπονώσεις, είναι πάρα πολύ λίγες. Θα έλεγα μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού.
Μάλιστα. Για να
αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να γίνεται πανικός, ότι,
ναι,
έχουμε ένα ζώο, Παναγία μου, είναι προς Θεού, δεν το προσεγγίζουμε.
Ναι, ότι άρον-άρον θα κολλήσουμε κάποια αρρώστια από αυτό το ζώο, αυτό εννοείται.
Αν ήταν έτσι, εγώ
βέβαια,
40 χρόνια στο επάγγελμα, θα έπρεπε να είχα πεθάνει από 20 ετών.
Τώρα, οι ζωοανθρωπονώσεις υπάρχουν, φαντάζομαι, όταν κάποιος προσβληθεί από κάποιον, φαντάζομαι ότι με φαρμακευτική αγωγή είναι αυτή.
Εννοείται, θα πάει στο γιατρό πρώτα, θα γίνει διάγνωση, mm-hmm, και ανάλογα τι θα είναι αυτή, θα γίνει και θεραπεία. Για παράδειγμα, είπα πριν για τον εκκοινόκοκο, αν τυχαία κάνουμε ένα υπέρυχο, και συνήθως τον εκκοινόκοκο βρίσκεται τυχαία ότι έχουμε τυχήσει το εκκοινόκοκο,
ναι,
διότι μπορεί να έχουμε μολυνθεί με ένα αυγό που φάγαμε του παρασίτου σήμερα,
ναι,
και να βρούμε την κίστη μετά από 25 χρόνια στο σκότι μας.
Μάλιστα.
Αυτό τότε θα αποφασιστεί ένα χειρουργείο. Για mm-hmm τον πυρετό του που έλεγα προηγουμένως, που έχουμε στην Κρήτη αρκετό πρόβλημα από την κοξιέλα, εκεί χρειάζονται κάποια αντιβιωτικά συγκεκριμένα που κάνουν τη δουλειά. Τις περισσότερες φορές τα φάρμακα που χρειαστεί να πάρουμε, αν είναι φαρμακευτική αγωγή, είναι πάρα πολύ απλά και αποτελεσματικά, θα έλεγα. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνει διάγνωση.
Να έρθουμε τώρα, κύριε Παπαδογιαννάκη, σε ένα μεγάλο ζήτημα που το αντιμετωπίζει και το Ηράκλειο. Και είναι το ζήτημα της διαχείρισης των αδεσπότων. Mm-hmm. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα αδέσποτα ζώα και πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε?
Ακούστε, ο κίνδυνος, φαντάζομαι αυτό που είπα και προηγουμένως, οι ζωοανθρωπονώσεις, δηλαδή τα νοσήματα μπορούν να κολλήσουν από τα ζώα και να είναι επικίνδυνα για την υγεία μας, δηλαδή θα τα λέμε επικίνδυνα ακόμα να μας προκαλέσουν και το θάνατο, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού ή λιγότερα. Για παράδειγμα θα αναφέρω τη λύσα.
Ναι.
Η οποία λύσα, είμαστε μια χώρα η οποία μέχρι το 83 περίπου είμαστε ελεύθεροι από τον ιό της λύσας, δεν υπήρχε ο ιός, είχε ελεγχθεί το πρόβλημα, μπήκαν κάτι αδέσποτα, άγρια ζώα στο... συγγνώμη, αδέσποτα άγρια, το άγριο ζώο δεν είναι και δεσποζόμενο,
συγγνώμη, γιατί ναι, ναι,
μπήκαν άγρια ζώα, μια λεπού μπήκε από τα Σκόπια από πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία,
mm-hmm,
μπήκε και μέσα στο υλικό έδαφος, το ένα ζώο μετάλλο μολύνθηκε και είχαμε και κάποια κρούσματα,
ναι,
για την κίδια δικά μας.
Ναι.
Αμέσως μετά ο κρατικός μηχανισμός, γιατί ο ΕΟΔΗ αυτός είναι και ο ρόλος του, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ελήφθησαν κάποια μέτρα και στην περίπτωση ότι έπρεπε να διασπαρούν με ελικόπτερα, με άλλα εναέρια μέσα, βολώματα τα οποία περιείχαν μέσα και το εμβόλιο, θα έλεγα, για τη λύσα, έτσι ώστε να εμβολιαστούν τα άγρια ζώα και να ανακοπεί η διασπορά του ιού από πάνω προς τα κάτω. Αυτό το έχουμε πετύχει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κρούσματα περιορίστηκαν ακόμα και στα κάποια λίγα γατικίδια που είχαμε πρόβλημα.
Mm-hmm.
2-3 γάτες και 2-3 σκύλους. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. κινδύνευσε και ένας, την αρχή τότε, ένας κτηνοτρόφος, αλλά ευτυχώς όλα με την έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή, η οποία πρέπει να γίνει, που έγινε δηλαδή στην περίπτωση αυτή, δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα, από άλλα νοσήματα, θα έλεγα να έχει ένας την προσοχή του, απλά, με την έννοια να φορά μια μάσκα, γάντια κτλ. Τα στοιχειώδη δηλαδή, βασικά, όταν έρθει σε επαφή με ποντικούς.
Μάλιστα.
Με ποντίκια. Mm-hmm. Τα ποντίκια μπορεί να φέρουν το πιο συνηθισμένο μικρόβιο που μπορούν να μας κολλήσουν και καμιά φορά μπορεί να μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, είναι η λεπτοσπύρωση, η λεπτόσπυρα.
Ναι.
Και αυτό, παρότι και το μικρόβιο αυτό στα πιο συνηθισμένα αντιβιωτικά είναι ευαίσθητο, δημιουργούνται ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές στον ασθενή, για τον άνθρωπο πλάω, mm-hmm. και στα ζώα αρκετές φορές, με αποτέλεσμα καμιά φορά να κινδυνεύσει ακόμα και η υγεία του. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα ποντικό, δεν πιάνουμε το παιδικό, δεν παίζουμε με το ποντικό. Είχαμε μερικές συνήθειες που ακόμα στα χωριά υπάρχουν, γιατί πιάσαμε ένα ποντικό για να εκδικηθούμε με γυμνά χέρια, θα τον βιάσουμε, θα τον, δεν ξέρω τι άλλο θα το κάνουμε και λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά τα πράγματα είναι άκρως επικίνδυνες τακτικές.
Ακριβώς.
Όταν έχουμε να κάνουμε ένα άγριο ζώο.
Ναι.
Ένα άγριο ζώο, η επαφή είναι πάντα, θα έλεγα, ύποπτη, για να μην πω επικίνδυνη, αλλά ύποπτη. Αλλά πάνε να έχουμε τα μέτρα μας.
Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις και κλείνουμε, γιατί ακούω και χτυπάνε τα τηλέφωνά σας. Σας έχουμε διακόψει. Μία ερώτηση από ένα Κροατή, βλέπω εδώ, μας στέλνει. Αναφέρει, διαβάζω όπως είναι. Ο κορονοϊός της γάτας, λέει, που είδαμε προπενταετίας να έρχεται στην επιφάνεια, σχετίζεται με τον ανθρώπινο COVID. Εννοεί μάλλον τον ιό που προκάλεσε
το
την COVID.
Του ανθρώπου.
Ναι.
Πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ο κοροναϊός που έχει η γάτα είναι γνωστός χρόνια.
Ναι.
Και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα χρόνιο πρόβλημα στη γάτα. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς, όπως επίσης επ' ευκαιρία δράτωμε να πω,
ναι,
αυτό που λένε συχνά και το AIDS της γάτας, ο ιός δηλαδή, που ο ιός της ανοσοανεπάρκειας της γάτας.
Μάλιστα. Δεν έχει σχέση μοιάζει, με τον ανθρώπινο.
Μοιάζει. Αλλά δεν κολλάει ο άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση.
Α, δεν κολλάει.
Για να συνεννοηθούμε, mm-hmm. κάποια στιγμή όταν πρωτοεμφανίστηκε ο ιός αυτός στη γάτα, mm-hmm. τουλάχιστον το διαγνώσαμε εμείς στην χώρα μας, είπαμε είναι σαν το AIDS της γάτας. Έμεινε το AIDS της γάτας.
Ναι, είναι η φυσική.
Δεν είναι μεταδοτικό όμως.
Η φυσική ροπή του ανθρώπου να σκέφτεται το άσχημο αντί να σκέφτεται το καλό.
Ακριβώς. Και πολλές φορές γίνονται και, πώς να το πω, παρανοήσεις.
Βέβαια. Μα γι' αυτό.
Και δημιουργείται άσκοπη φοβία χωρίς λόγο.
Έτσι. Μα γι' αυτό έχουμε εσάς τους επιστήμονες να βάζετε τα πράγματα στη θέση τους. Και κάτι τελευταίο, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στους πολίτες σχετικά με τη συνύπαρξή μας με τα ζώα και τη σημασία της υπεύθυνης στάσης απέναντί τους? Είναι μια φιλοζωική, θα έλεγα, ερώτηση αυτή.
Το θέμα του, εγώ θα απαντήσω και σε αυτό,
ναι.
Δηλαδή τα ζώα πλέον, ιδιαίτερα τα κατοικίδια που mm-hmm. έχουμε, τα ζώα συντροφιάς που λέμε, είναι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, είναι ισότιμα μέλη της οικογένειάς μας.
Mm-hmm.
Έχουμε σπίτι μας, το σκύλο ή τη γάτα, και τα περιποιούμαστε και τα φροντίζουμε όπως ένα άλλο μέλος της οικογένειάς μας, όπως τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τα αδέρφια μας.
Σωστά.
Θα έλεγα όμως το εξής. Γενικά, για προφύλαξη από ζωανθρωπονόσους, να μου επιτρέψετε έτσι να πω σαν συμπέρασμα κάτι,
mm-hmm.
Να πλένουμε τα χέρια μας.
Μάλιστα.
Αυτό, λες, είναι τώρα, το γράφω καμιά φορά και σε διαφάνειες που κάνω ομιλίες και τα λοιπά, και λες τώρα είναι δυνατόν αυτό ένα μέτρο που τις περισσότερες φορές θα φέρει τη ζωανθρωπονόσο, δηλαδή θα κολλήσουμε κάτι από τα ζώα, όχι απαραίτητα σοβαρό, είναι ότι δεν πήραμε τα χέρια μας.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με κουρά προβάτων, όπως
ναι. Τώρα όπου να αρχίζουν οι κουρές.
Αρχίζουν οι κουρές. Καλά θα είναι όσοι πάνε εκεί, αυτό που είπα πριν και για την Κρήτη, για το πυρετό του γιου, mm-hmm. μία απλή μάσκα στο πρόσωπό τους mm-hmm. θα είναι καλό και προστατευτικό, διότι επειδή είμαστε ενδημικοί κυρίως στην Κρήτη για το νόσημα,
mm-hmm.
καλά θα είναι μία μάσκα όταν πάμε κοντά σε πρόβατα, όταν είμαστε κοντά σε ένα μνημοστάσιο ή οτιδήποτε άλλο, η σκόνη που θα έρθει και τα λοιπά από όλη αυτή τη διαδικασία, και που θα φυσήξει απλά ο αέρας, όχι τίποτα άλλο,
ναι.
μπορεί να φέρει ένα μικρόβιο δύο στο στόμα μας και να...
Και να νοσήσουμε. Και να νοσήσουμε. Μάλιστα.
Δεν δίνουμε στους σκύλους ομά εντόστια να τρώνε.
Mm-hmm.
Δεν σφάζουμε δηλαδή ο βοσκός όπου σφάζει και όπως είναι...
Ναι, πετάει τη σπλήνα και την τρώει ο σκύλος.
Πνευμόνια, σηκώτια,
όπως ναι, ναι.
Να δώσει
ο φλέμονας πλέον εδώ στην Κρήτη, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί έτσι θα διαιωνιστεί ο κύκλος του εχινοκόκου που έλεγαν νωρίτερα.
Ναι.
Εντάξει. Και επίσης ένα τελευταίο, το κρέας να είναι καλά μαγειρεμένο και δεν τρώμε ταρτάρκι μαύρες ή μισοψημένα κρέατα ή ξέρω εγώ,
ναι. Ναι.
Σε καμία περίπτωση ούτε και δίνουμε ομά κρέατα στα ζώα μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ό,τι φάει το ζώο ή εμείς να είναι καλά ψημένο.
Κύριε καθηγητά, ορίστε.
Σε γενικές γραμμές,
γιατί δεν μπορούν να... όχι, σπουδαία είναι. Δεν μπορούν να χωρέσουν όλα και αναλυτικά μέσα σε ένα τέταρτο συζήτησης.
Σίγουρα ναι.
Αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και εμείς συμβάλλουμε. Γι' αυτό θέλαμε τη συζήτηση αυτή μαζί σας να είναι... Ξέρετε, το ραδιόφωνο έχει την ιδιότητα να εξαπλώνει το νέο, την είδηση, με μεγάλη ταχύτητα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή θα σας ακούσουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι και θα μορφωθούν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι όσον αφορά αυτό το θέμα, που είναι σοβαρό. Για μένα τουλάχιστον είναι σοβαρό, γι' αυτό θέλησα να το κάνουμε κιόλας.
Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτά τα λίγα που είπα, αυτά τα λίγα να τηρούνται, δηλαδή
ναι.
Οι στοιχειώδη κανόνες ατομικής υγιεινής αν τηρούνται, δεν υπάρχει πρακτικά κανένα θέμα.
Ναι, και δεν είναι και δύσκολα αυτά που είπατε να τηρούνται. Δεν καθόλου.
Γι' αυτό λέω.
Ναι.
Άμα ήταν τίποτα δύσκολο, θα έλεγα.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Απλά πράγματα,
σωστά.
Περισσότερες φορές όμως τα αγνοούμε ή δεν τα κάνουμε, κύριε Αγγελάκη.
Ακριβώς. Κύριε Παπαδογιαννάκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια σας.